гаворить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна сувязь со свободой у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. У свеце ён адзначаецца 10 раз. Дзень святкавання 21 лютага быў абраны ЮНЕСКА таму, што ў гэты дзень у 1952 годзе загінулі 5 студэнтаў, якія змагаліся за наданне мове бангла статусу дзяржаўнай у тагачасным Пакістане. Усходняя частка гэтай краіны пазней стала незалежнай дзяржавай Бангладэш. У сучаснай Беларусі становішча з беларускай мовай пагаршаецца, расказвае Іна Студзінская.
Зараз у нашым рознакаляровым і рознагалосным свеце налічваецца больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх пад пагрозай знікнення. У Беларусі ў 1990 годзе быў прыняты закон аб мовах. Статус беларускай мовы быў замацаваны і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 году. Расейская мова вызначалася ў ёй як мова міжнацыянальных зносінаў. Аднак пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году расейскай мове быў нададзены роўны статус беларускай, і сітуацыя пачала мяняцца ў горшы для мовы тытульнай нацыі бок. Асаблівую трывогу выклікае тое, што з кожным годам скарачаецца колькасць беларускамоўных школ. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска прыводзіць такія лічбы.
У Беларусі цяпер навучаецца 18,4% школьнікаў па-беларуску. Безумоўна, гэта вельмі мала. У минулом годе научалось 20,9%, а теперь поменьшилось одразу на 2,5%. Особливо закрываются школы у вёсках белорусские.
Выкликает занепокоенность и реформа эдукации. Переход с 12-годки на 11-годку. Амаль удвоя скоротились школьные программы по белорусской мове и литературе. Кажа наставница с Полоцку Валерия Сом.
Фактично у всех классов, кроме 5-й, яны проходят реально по 2 подручники за год. Якая могу быть и якость веду про это? Тут якое б не было майстерства наставника, это все равно накладе свой отбиток. И это значит 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 1-е, 9-е, 2-е, 15-е, 4-е, 5 поколений учнев, яны по-любому пэвные темы прошли вельми поверховно. Нагнать это далее будет вельми-вельми тяжко.
У Менску зараз есть 5 гимназий и 1 агульно-адукацийная школа с белорусской мовой научания. Остатние середние научальные установы с российской мовой. Наставница белорусской мовы и литературы с Полоцку Валерия Сом перакананая.
У русской школе не может быть детей, которые добро володуют белорусской мовой. Могут быть выключения пэвные, але таких человечков может быть 2-3-4 на увесь город. Потому что яны не могут нигде чуть эту мову реально нормальную. По замежами ООК большинство наставников белорусской мовы по-белоруску не размовляют. И дети просто элементарно копируют то, что яны бачат. Коли нема осяродзе и коли нема такой вот непосредственной радикальности, ничего не будет.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, ў сталіцы Беларусі Менску цяпер ёсць 5 гімназіяў і 1 сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Менску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Перадае Алесь Дашчынскі.
На выбор пропонованы сёлета 2 тексты. Прадмова до сборника «Дудка белорусская» Францішка Багушевича и «Родная мова» по Владимиру Краткевичу. Сярод удзельнікаў были амбасадары Швеции Стефан Эриксон и Украины Игорь Лихавы. Спадар Эриксон отзначил, что будзе рады, калі своим удзелам у дыктоўцы падштурхне інших до выкарыстання белорусской мовы, адметной и прыгожай, на якой необходно размаўляць. Помешканне ТБМ маленькое, и усе 20 месцаў были занятыя. Старшыня ТБМ Олег Трусов задоволен стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15-го и особливо 25-го соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родной мовы. Бо в минулом году мы починали 15 соковика на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію фотоздымок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмисловой публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешканні для проведення диктовки, однак вищейші державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов отзначив.
Мета диктовки тая ж, як і в минулом годе. Сприять популярности и престижности белорусской мовы. Показать, что мова живая. Ну, а в этом годе, напередодні перепису, тем больше диктовка повинна занять важное место. Бо той человек, который писал диктовку, уже не напишет, что его родная мова іншая, не белорусская.
Сегодня диктовку писали и в інших городах. У Варшаве эта импреза отбылася у Палаце культуры и науки. Представник инициативы «Белорусская национальная память» Анатоль Михновец оповел.
Белорусы, которые живут, учатся, находятся тут на притулку в центре Варшавы, писали диктовку. Мы писали текст «Родная мова» Короткевича. Пришло около 50 человек. Пришли наши сябры поляки, например, был амбассадор Польши в Беларуси Мариуш Машкевич разом с женкой профессора с университета Варшавского, президент коллегиум Цивитас пани Королевич. Когда мы хотим быть нацией, быть державой, мы должны памятать и размовлять на своей мове. Мова – это то, что гуртует людей.
Сегодня ж у Менским палаце мастерства была вся импреза с нагоды міжнароднага дня роднай мовы. На ёй былі ўганараваныя рупліўцы беларушчыны. Сярод іх старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска. Ён нагадаў, што 12 гадоў таму на Меншчыне ў першыя беларускія класы прымалася каля 80% дзяцей, а цяпер 16-17.
Калі недзе 1% кожны год было падзенне, то цяпер ужо 2,5%. Адчуваецца ў наступным годзе таксама можа быць горш. У сувязі з рэформай не толькі дзень роднай мовы, трэба дамагацца, каб у наступным годзе быў год роднай мовы.
Гаварыў старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска. Я дадам, што таварыства беларускай мовы таксама адзначыла падзякамі амбасаду ЗША, паслоў Швецыі, Украіны, Літвы, Польшчы, былых паслоў Ізраілю Заевы Бен-Ар'е і Славаччыны Любаміра Рэгака за міжнародную папулярызацыю беларускай мовы. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры слухайце заўтра. Наступствы сусветнага фінансавага эканамічнага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ летась беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў за мяжой, найперш у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Прыкладам, нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ў 10 разоў. Маскоўская кампанія «Процнап», якая забяспечвае расійскую сталіцу сухім малаком, адмаўляецца ад беларускай прадукцыі. Прычыны тлумачыць менеджер Марына Ільіна.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока штогод. 70% ад гэтай колькасці раней імпартавалася з Беларусі. Цяпер жа Малочны саюз Расіі пераканаў урад, што для прадукцыі з Беларусі трэба ўвесці абмежаванні. Як паведамілі на адным з вытворчых аб'яднанняў, клецкім масларобчым камбінаце, тут утварыліся залежы сухога малака. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна пагрозай страйку не далі адправіць сябе ў вымушаны адпачынак. Прычынай спынення цэху сталася незапатрабаванасць прадукцыі, гаворыць работнік заводу.
Два прадукты работаюць – шок і плёнка. Шокі прадзілі цэх, адзін зал хацелі закрыць. Прадзілі возмутілись, да забастовкі дзяло дашло, 12 часа іх прынімала директор.
На паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянкоў лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаваранасць прадукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008-га. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій неабходима на атапленне ежемесячна каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішчае тых людзей, якія напісалі пісьмо і дослали в санепідемстанцію у прокуратуру, які вони написали. Це члени нашого профсоюзу. На них почалися гонення, презираються мастера, зами начальників цехов, пишуть на них докладні.
На Ліцькій абуткової фабриці рихтуються до переходу на 4-денний працівний тиждень. Загадчиця планового відділу Олена Дайліда розповідає, що банки підняли процентну ставку по кредитах з 14 до 21%. Виплата по кредитах за год повялічилася на 600 мільйонів рублів. На 18-20% подросли кошти імпортної сировини, а так само енергоносьбітов.
Естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица плянового отделу, размерная бюрократия. Стало складание проводить разлики за импортную сыровину у валюте. Поводле спадарені Дайліди, треба спочатку одеслати папірки у вищестоячої організації і чекати дозволу. Загадчиця витворчості підприємства Тамара Ігнатович так само скардиться на те, що тяжко працювати у сьогоднішніх умовах.
Поки п'ятидневка, но вопрос чотирьохдневки в воздухе повис. В перспективі розраховуються, скажем, економічний ефект, затрати, к этому підготовка йде.
Волковиський літейний завод у зв'язку з економічним кризисом втратив практично всі експортні поставки. Продукцію завод експортував переважно в Росію, частково в Казахстан і країни Балтії. Говорит наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот это оборудование ждет их.
На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацуя, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведая.
Агляд кризисних проявів у білоруській економіці за минулий тиждень підрихтував Ігор Карній. І зверну вашу увагу, що одночасово з початком вещання Радіо Свобода о 18-й годині поводле Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті» о 21.15 глядіте юридичний тележурнал «Маю право». О 21.35 на екрані тележурнал «Європа сьогодні». І о 22.00 Жерар Калюш і Жерар Депардьє у веселій комедії «Інспектор Недарека». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А пізніше сьогодні у нашому ефірі слухайте аналітичну передачу «Тиждень» з Радіо Свобода. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні у світі 10-й раз відзначається Міжнародний день рідної мови. У сучасній Білорусі становище білоруської мови погаршається. Тепер на ній вчиться у 30 разів менше першокласників, чим у 94-му році. Товариство білоруської мови проводить перший етап другої агульнонаціональної диктовки. Узяти уділ у її написанні у Мінський офіс ТБМ прийшли посли Швеції і України. Гомельський гарвиконкам має намір провести збор звісток про діяльність міністерки БНР Палути Бодунової і розглядіть питання перейменування у її гонор вулиці. Наступстви сусвітнього фінансового кризису все більше відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. На шерегу заводів скорочений працівний день, почастіліся затримки з виплатою заробків. Поводле соціологічного питання Інституту Гелепа, Білорусь – одна з 11 найменш релігійних країн у світу. Тільки 27% жихаров відказали, що релігія у їх щоденному житті займає важливе місце. Як ставиться до такої оцінки у Білорусі? Дослідження Олеся Дощинського.
Дослідження проводилося у 143 країнах. Найбільш релігійними виявилися Єгипет, Бангладеш, Шри-Ланка і Індонезія. Моцні позиції має релігія у Італії, Португалії, Польщі, Румунії, Греції, а так само у США. Серед найменш релігійних – 5 країн Євразвязу. Узначалює спіс Естонія, а так само Азербайджан, Гонконг, Японія, Монголія і Білорусь. Пресс-офіцер заводського управління міліції Мінську Анжеліка Гуринович не погоджає сутыкается с тем, что Беларусь не религийная страна.
У наших людей, наверное, еще формируется привычка ходить в церковь. А вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Однако, по выводле даденных милиции, на минулое православное Роство у церкви пришло около 16 тысяч менчуков, а на католическое – прикладно 3300. Это агулам крыху больше за 1% от жыхароў Менску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску начала возить наказанне у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могут позбавить батьковских правов и с чьих семьев забраные дети, а так само злочинцев, которые находятся под наглядом, и тех, кто злоуживая алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэлапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что нечто там на небе есть.
Мы вельми многое робим, каб изменить тые нормы законов, якія не отповедают Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, какие, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института.
Ненавито перервалась сувязь поколений. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было бы ниводного верника. Они перешкажали ненавито наши заходные регионы, где еще иснавала эта сувязь поколений. У меня знакомый святар некогда працавал чашник. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит и садкусил костюм. Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крыш с укрожаванием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбываются у лечебства. Люди бянтежат религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить, они не жадают спримать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных доследований фактично не проводится. До прикладу, поводле керовника краины Александра Лукашенки, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее широк домовов об супрацовнице православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хутчэй загоняя себе у золотую клетку.
Это заминая на вот религийности и домовленности, они у растеряющих остаются пустым гуком. Потому что на вот до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше мочимости проводить некую деятельность. С иншого боку, церкви приходится платить лояльностью, для державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркование этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба уличивать, 70 год просто дарма не прошли. Але мы бачим такие ширые сердечные помкнения до Бога. Это самое значное то, что мы можем бачить на сегодня.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леаніда Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаецца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская релігійна діяльність. Бо ж білоруси не всі йдуть у російську православну церкву, бо та церква чужая. Тому, звісно, білоруси ще многим вагаються, кидаються.
Говорив отець Леонід Акалович. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з автором прадмови до зборника Славоміра Мрожика «Дом на межі» В'ячеславом Ракіцьким, розваги критика Анатолія Сідаревича про книгу Олексія Карпюка «Розвітання з ілюзіями» і гутарка з віцебським перекладчиком Володимиром Папковичем і його нові переклади у авторському читанні. «Дом літератора» слухається у нашому ефірі пізніше сьогодні.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Перед виходом програми у ефір ми отримали такі СМС-повідомлені. Віншую з Міжнародним днем родної мови. Дякую за те, що ви несете її у наші хати. Сестра, що живе в Омске, говорить, не вірте Путіну, в Омске в магазинах пусто, продуктів нет. Я ще раз нагадаю номер для СМС-повідомлення у 391-22-24, а зараз передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтував Ягор Майорчик.
Слухачі протягують коментувати візит у Мінськ представників різних європейських структур. 20 лютого Білорусь навідала делегація Європарламенту. А раніше верховний представник у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Єврозв'язу Хавьєр Соляна, а так само депутати Парламентської асамблеї Ради Європи. СМС-повідомлення. Захід звар'яцєв. Кримінальну Білорусь лічить демократичний? Вар'ятство.
Зроблен перший крок поміж Єврозв'язом і офіційним Мінськом. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хавьер Салана становча ацаніў сустрэчы з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі становчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Послуху коментар слухача, який говорить, а що нам дасть та Європа? Ну, ви поглядите вокруг себе. Машини всі європейські, сотові телефони усі європейські, імпортна гэтая вся техніка бытова, вся європейська чи японська. Що нашого? Ну, я лічу себе патріотом, на мне тільки носки Витебской фабрики Ким. А остальное все одіння і обуток теж європейське. А говорить, що нам Європа нічого не дає.
Наступне телефонування на тему білорусько-російської інтеграції.
По ініціативі Росії создаються вооруженные сили быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент. Пясковський, город Гомель.
Традиційно у дзвінках на свободу слухачі говорять про економічний кризис. СМС-повідомлення. Сестра, яка живе у Омску, говорить, не вірте Путіну, у Омску у крамах пусто, харчов нема.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве.
Але чому не проводяться скорочення чи перегляд бюджету на втримання адміністрації президента, роздутих вертикальних структур, КДБ, міліції, ОМОНу, президентських оховників, контролюючих органів, БРСМ, політологів, ідеологів і інших державних чиновницьких структур? Коли основна маса білоруського громадства живе на 400-500 тисяч білоруських рублів, дик чому на такий заробок не зможе прожити державний чиновник? Чому за бездарне керування економікою повинно розлічуватися будуче покоління білорусів, погашаючи многомільярдні кредити Лукашенки? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михайло Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Яе вёў Ягор Маёрчык.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях радіо «Свобода» ми починаємо 158-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Бламейка і на початку про зміст програми. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладов вибраних твораў Славаміра Мрожика «Дом на мяжи». У нашій програмі гутарка з одним з перекладчиков і автором прадмови до видання Вячеславом Ракіцьким. Імя слиннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. А нядаўна ў недзяржаўнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Яго рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла. Вы пачуеце і новыя пераклады Уладзіміра Папковіча ў аўтарскім чытанні. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Яе склалі 3 п'есы і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую іх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі ў нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпова упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карэль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці на але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блоку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасці ягоных п'ес і заплюшчвала даволі хітра. Нават многія з тых, якія стаялі ў абарону сацыялістычнага рэалізма, яны інтуітыўна адчувалі, што і беларускі тэатр раней ці пазней мусіць прыйсці да іншай драматургіі. Не да драматургіі рэалістычнай, не да заглыбленага псіхалагізму,
Вось выйшла кніжка «Дом на мяжы», назву якой дала аднайменная п'еса знакамітага аўтара. А прача «Дома на мяжы» там яшчэ дзве п'есы змешчаныя. Ці надзённыя яны сёння яшчэ ў Беларусі?
«Дом на мяжы» безумоўна, таму што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца на мяжы. На мяжы паміж Захадам і Усходам. На мяжы паміж маральнасцю і амаральнасцю. На мяжы паміж дэмакратыяй і таталітарызмам. І сёння ў беларускі дом гэтак жа сама урываецца вось гэты гвалт, як і тады пры камуністах урываецца гвалт, і людзі не маюць магчымасці вырашыць самастойна, колькі бліноў з'есці і ўвогуле ці іх есці. Я думаю, што гэтая п'еса актуальная. Мне здаецца, актуальная п'еса і «Эмігранты», якая не ўвайшла ў гэты зборнік, на раней была надрукаваная вельмі актуальная п'еса, таму што беларусы сёння, як колісь палякі, пачынаюць фандраваць па свеце ў пошуку заробку. Заўсёды актуальны, гэта сапраўды клясыка, я перакананы ў гэтым, як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў. «Стрыптыз» — гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне, Валянціна, здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
С адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да кнігі Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Перадачу «Міхася Скоблы», «Вольная студія», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. У заснаваным ім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі так і не з'явілася належнай экспазіцыі, а вырабленая на адным з гарадзенскіх прадпрыемстваў мемарыяльная дошка так да гэтай пары і не прымацаваная на доме, дзе жыў пісьменнік. Ды і кнігі ягоныя апошнім часам выходзяць толькі ў недзяржаўных выдавецтвах. Вось і нядаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Кнігу прачытаў Анатоль Сідарэвіч.
Дзе захоўваюцца тыя брашуры і ўлёткі, якія праз зялёныя калідоры актывісты КПЗБ пераносілі савецкай Беларусі ў Беларусь заходнюю? Чаму іх ніхто не друкуе? Апавядаў мне мой дзядзька, што ў тых пракламацыях надта хораша апісвалася жыццё ў савецкай Беларусі. І саламяных стрэхаў няма, і лапцяў, а пад электрычным святлом на трактарах і камбайнах абутыя скураныя чаравікі і боты, калгаснікі гаруць зямлю, ты збіраюць шчодрыя ўраджаі. Карацей, заходніх беларусаў пераконвалі, што ў Савецкім Саюзе людзі жывуць, бяды не ведаючы. Рыхтык, як у тым вершы. На нашым полі, полі калгасным дзень проходзяць весело шчасна, дружна працуем мы грамадою, знацца не знаем з горам з бядою. І большасць заходніх беларусаў верыла гэтай прапагандзе. Вера, сведчыць Алексей Карпюк, была святой да наіўнасці, упартай да смерці, часамі межавала з сектанцтвам. І як жа горка расчароўваліся тыя, хто пабываў у СССР і здолеў убачыць сапраўднае жыццё савецкіх людзей. Вось і земляк Алексея Карпюка, Раман, вернувшыся з саветаў, апавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман з адчаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, вершаў узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году з серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічнае эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю Данута. Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але затем ім галоўнае. Пішучы ўспаміны, Алексей Карпюк не імкнуўся да таго, што называецца аб'ектывізмам. Наадварот, ўспаміны пісьменніка суб'ектыўныя, часам спантанныя. Часцей пісьменнік сам ішоў за падзеямі, выкладаў іх так, як яны яму помніліся, без аглядкі на аўтарытэты. Ён менш думаў пра тое, каб выбудоўваць сюжэты, надаваць ім мастацкую аздобку, а болей дбаў аб праўдзівасці. Чалавек пісаў хутчэй ад гарачага сэрца, чым ад халоднага розуму. Характарызуючы гэтак развітанне з ілюзіямі, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ, да адказаў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполлі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здароваму, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звярнуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, неспыннае змаганне з няпраўдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна «Вертуці Мілітары», якога прадстаўлялі названне Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды і ўсё роўна, усе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара», і далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94-м годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытання перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламейка. Дякуючи рупності поета і перекладчика Владиміра Папковича, айчинний читач має можливість познайомитися з класичними творами Гьоте і Шилера, Фрідріха Ніцше і Бертольда Брехта, Йозефа фон Айхендорфа і Теодора Шторма у перекладі на білоруську мову. А відомий наш Тарас Напарнасія знову ж, дякуючи йому, упершиню загучав по-німецьку. Про білоруську перекладчицьку школу і про ситуацію з перекладною літературою у сучасній Білорусі з віцебським перекладчиком Владимиром Папковичем гутерить Міхась Скобла.
Господар Владимир, розные перекладчики притримливаются подчас працы самых розных правилов. Один допильновывая дух твора, другие ни на йоту не отступить от литеры. А які у вас головный перекладчицкий принцип?
Я перекладаю больше по зместу, але бывает, что приходится подысти от тих слов, якія там, а некі ужить свои образы, бо яны отповідали тому, что хотел сказать письменник, поэт, тое, что гучить в оригинале. Это вогуле вельми тяжко. Задача браться за переклад, і у мене дома амаль що нема перекладу з інших мов, тому що я ведаю, що лепш читати на оригіналі. Там ти відчуваєш і пах, і водорога того слова, країну і так далі. Коли перекладаєш, це тратиться.
Ви ж сам так само і поет, а не шкода буває некого образа, некої метафори віддати другому поету?
Буває, що віддаєш, але цього не прикмічаєш. Коли треба це для мет, то робиш усе, що потрібно, щоб вірш отримався на німецькій мові. На білоруській мові. З німецької мови я перекладаю в основу, хоча перекладав з польської.
Скажіть, а чи є у Білорусі своя перекладчицька школа? І коли так, то з якими іменами зв'язане є з'явлення для вас?
Я не скажу, що є школа, але є і були. Мені здається, вельми добрі перекладчики. Це, здається, Юрка Гаврук. Мені, так сказати, сучасники, кого я ведав особисто і ведаю, Василь Сьомух, і Язеп Сімяжон. Мені здається, що це видатні перекладчики, а такої школи наш лінгвістичний університет, і він перекладати не вчив. Там головне було навчитися мові, щоб викладати її у школі чи у інституті. Але про поезію, про прозу, як це перекладати літературно, про це говорки не було, так що можна сказати, що я самовук.
Ви штогод буваєте у Німеччині. Яка література сьогодні там найбільш читана?
Розні люди розне читають. Але останній раз я був там тиждень, і я мало що займався сучасною літературою, тому що я рихтував доклад для нашої конференції в університеті. І я питався у продавців, питався у одного поета, який вже давно мені знайомий. І він, наприклад, мені сказав, що у нас продається в основному американська література. Як тільки у Америці це становиться бестселером, то одразу перекладається на німецьку мову, і це йде на ринок. Як він сказав, на жаль, книга стала товаром. Зусім на днях я отримав емейл з Німеччини у тим городку, де я завжди живу, коли приїжджаю, закрилася книгарня. Це деякий показчик, що люди починають читати мало. Там я довідався, що є приватні гуртки, де люди збираються не на одній квартирі і обмірковують книжку, яку я не визначили раніше за місяць. Усі прочитали, там доктор, архітектор, наставник, зібралися і розмовляють про цю книгу. Мені як підтримлюється ця культура читання. Є там фонд, який навіть у своїй промові вживав президент Пергебили Рау, Йоганнес Рау, і він говорив, що як добре, що в Україні є фонд читати з клічником. Читати, де люди, аматори, йдуть у бібліотеку, читають дітям книжки. Чи навіть у сім'ї, у них, які вельми заняті, і самі дітям книжок не читають, йдуть у сім'ї і читають дітям книжки. Це чудово. У нас ніяк культура читання вона страчується. Я працюю зі студентами. Тяжко спитатися, а що ви зараз читаєте? Навчання.
Ясно, що любая національна література існує у контексті літератури сусвітньої. Як би ви оцінили ситуацію з перекладною літературою у нашій країні?
На жаль, у нас перекладається вельми мало. У час Совєтського Союзу все-таки більше перекладалося. Сьогоднішній стан я би охарактеризував у літератури застої. Тому що є едуковані люди. Куди більше едукованих заміжними мовами людей, мені здається, чим це раніше було, у той час, коли за межу виїхати нельга було, і книжок не бачили з ФРГ, тільки те, що нам давали читати, стать ГДРовской. А теперь есть люди, есть материал, скажем так, але попробуй пробиться неяк на этот самый рынок, каб тебе заплатили за твой переклад гроши. Вот я переклал, я сам лечу, героичный учинок Тараса на Парнасе переклал на немецкую мову. Вы думаете, хоть некто тут в республике вспомнил? Поляки надруковали, Сократ Янович надруковал в своем часописе. Ну, неяк Янушкевич выдал книжку, але все официально молчать, ничего не было. Попкович ничего не забил. Хотя я ведаю, что Тарас на Парнасе дать людям читать на инших мовах, это же великая справа.
Господар Владимир, одна из ваших книг двухмовная, по-белоруску и по-немецку. Вы сами перестворяете властные верши по-немецку. И ваша продмова до их начинается словами «Liebe Deutsche Leser», дорогие немецкие читачи. Чи удалось вам знайти своих читачов у Немеччине?
Вы ведаете, чему я зарабил эти верши по-немецку? Мне хотелось до 70 год выдать книжку. Вельми хотелось, але гроши. Грош у меня не было, и я просил немцев, да поможите мне выдать книжку. И тогда я думал, ну что я выдам? Яны дали гроши. Я выдам эту книжку, а яны не разумеют, а что там написано. И тогда я подумал, давай я перекладу. Может, это не звучит переклады, а напишу верши на те же темы по-немецку. И я это переодолел. Конечно, чужая мова, ее чужая мова. Я, когда был молодый, я начинал писать по-российски, и там я отчул, что это не моя мова. Я вырос на Вилейщине, и там я не чул ни немецкой мовы, ну, польскую редко.
У вас нема такого намеру, как с тягом часу, может быть, увогуле почать писать по-немецку?
Да нет, такого нема намеру. Коли б треба было, что треба перекласти на немецкую мову, и книжка будет выдадена на немецкой мове для немцев, наших авторов белорусов, конечно, я зарабил бы, постарался бы зарабить, як я могу, але чому я буду писать по-немецку, коли я белорус?
Дякую, господар Владимир, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, что он познакомит нас со своими перекладами из немецкой поэзии.
Я хочу прочитать вам один верш Готхальда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns» – «Той, кто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласоваться щиро. У сад чужи пробрався он проныра, на яблоню залез и яблоки там рвав. Йоганн и Ганна не могли тривать до змроку, каб кахаться моцно, щиро. И он каханую завел проныра под тую ж яблоню, каб целовать. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишуся от страху, воздик трасца, зауважить и наесться не удастся. Да хутко он забыл, хоть бы упасться и свой страх, и он позирал вниз, и яблоки спокойно грыз, на травку, нібы на матрас, звалил Йоганн дівчину раз. Кричала: «Сором, лоботрас, отстань, покинь, тепер не час, тут мокрая трава якраз. Не, местенько якраз для нас, шикарно. Ковненький матрас. Як гуторка далей текла, не знаю, не хочу вдаваться. Устали, Ганна злостная была. Панок, ты ж прагнув целоваться. А сам почав так завихаться. А як нещастя здариться со мной, коли дитя кормить одной, махчима ты виховувати допоможеш. Я? Думать, як ти хочеш, можеш. Виховуватися дитя не буде мною. Ти, хто над нами, допоможеш? Сподійся тільки на його». Той, хто над нами, аж затросся наш Штефен, а ті мені здалося, той, хто над ними, захотів чого. Не, крикнув йон, покиньте надію, той, хто над вами спить і сніть, каб быструка чогось кормить, калі на тоя сам зарабіть сумею. Хто ж больш спужався і рвану просад? Йоганн і Ганна, страху було шмат, а ціни господару доклад зарабілі, хто на древі над ими був, я думаю, на урад. А теперь еще один верш из Людвига Уланда. Это 18-е стагодие, это час романтиков. Потонули кляштар. На озере был остров, да и он пошел на дно. А с ним кляштар, и сестры, и пастор заодно. Русалки толокою, что в озере жили, зернуть, что там такое, до кляштара плыли. Яны в мурах гукали, забывшись про страх. Ховались и шукали во всех святых кутках. Спевали, Боже правы, штось под орган яны. И для своей забавы позвонивали у званы. На берег выплывали, их бачила зора, як смешно танцевали. Цевали у убранні з кляштара. У полярынах белых, у чорных зіпунах скакалі ашалела са свечкамі ў руках. А вадзяны бамбіза, нячысцік малады, надзеў папову рызу, што выцягнуў з вады, хацеў распудзіць гулі, а шчэрыўся знарок, русалкі пацягнулі яго ў падводны змрок. Ну, певно, усі ведають Генріха Гейна, так що не треба нічого про його розказувати. Твоє отримав послання і не жахнувся зусім. Про те, що вмерло кохання, пишеш безконце у їм. Ровненько і виразно. 12 сторонок письма. Не пишуть так подробязно, коли кохання нема.
Уладзімір Папковіч чытаў свае новыя пераклады. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 лютага.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!